Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftojmë të ndiqni. Me moton Stop Terrorizmit, qytetarët kosovar bën thirrje për zgjidhjen e problemit të veriut. Zbarkimi i flotës amerikane në Durrës nuk ka lidhje me ngjarjet në rajon, thot ambasada amerikane në Prishtinë. Gazetarët kosovar paralajmërojnë bojkotimin e punës së deputetëve që miratuan kodin penal. Donatorët premtojnë 300 milion euro për refugjatët në Ballkan. Dhunë në Siri, aktivistët raportojnë për 60 të vrarë. Për këto dhe shumë materialet të tjera, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Fillimisht të ndjekim Fatmir Bujupin me një blog informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada Amerikane në Prishtinë, përmes një njoftimi për media, ka tërhequr vërejtjen se mediumet vendese kanë bërë raportime të gabueshme lidhur me vizitën e anijes së flotës ushtarake detare amerikane në Durrës të Shqipërisë. Kjo vizitë shërben flotës së gjashtë amerikane të vazhdojë përpjekjet në ndërtimin e partneritetit global bregdetar me shtetet evropiane dhe të përmirësojë sigurinë dhe mbrojtjen bregdetare, thuhet në njoftim. Për të përgënjeshtruar keq informimin e lidhur me vizitën, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë thekson se kjo vizitë s'ka lidhshmëri me kundërpërgjigje të çfarëdo ngjarjeje në rajon. Delegacioni lëvizjes së vetvendosje i tha sot shefit të zyrës së Bashkimit Evropian të Kosovës Samuel Zhbogar se është e shqetësuar me situatën në Mitrovicë pas vrasjes së Selver Haradinajt përmes aktit të terrorizmit dhe sulmeve të vazhdueshme të Serbisë atje, ka njoftuar vetvendosja. Si pas së njoftimit të Samuel Zhbogar, ka shprehur shqetësimet e tij për çështjen e Mitrovicës, duke pyetur për mundësitë që sipas lëvizjes së vetvendosje do të ndihmonin në ndryshimin e gjendjes aktuale në Mitrovicë. Zyrtarët e presidencës së Kosovës thonë se nuk kanë marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga misioni OSBE-s për lehtësimin e pjesëmarrjes së qytetarëve me shtetësi të dyfisht në votimet në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë. Arber Vlahiu, këshilltar për media i presidentes Atifete Jahjaga, i tha Radios Evropa e Lirë se do të ishte më e lehtë sikur Serbia ta kishte njohur realitetin dhe shtetësinë e Kosovës dhe të vendoste marrëdhënie diplomatike me Kosovën, që do të mundësonte edhe hapjen e ambasadës ku do të mund të kryej procesi votimeve për shtetasit me shtetësi të dyfisht. Në një konferencë globale të donatorëve në Sarajevo sot u premtuan 300 milion euro për afro 74.000 refugjat në disa nga vendet që dolen nga ish Jugoslavia, duke mundësuar që ndërtimi vendbanimeve të filloj në vjesht. Gjatë konferencës së donatorve ne morën konfirmimin për më tepër se 300 milion euro dhe ne jemi të kënaqur me këtë, u tha gazetarve ministri refugjatve i Bosnjë-Hercegovinës, Damir Ljubić. Ky program i ndërtimit të vendbanimeve është mbështetur nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, OSBE-ja dhe UNHCR-ja. Aktivistët në Siri sot kanë raportuar se afro 60 vet janë vrarë nga predhat dhe të shtënat e forcave qeveritare. Shumica e vrasjeve kanë ndodhur dje në qytetin Hama. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njeriut tha se pjesa më e madhe të vrarëve ishin civil. Nga ana tjetër, televizioni shtetëror ka raportuar për shpërthimin e një veture, me çrasti janë plagosur së paku 3 vet në pjesën qendrore të kryeqytetit Damask. Në raport për këtë shpërthim fajsohen terroristët e armatosur. As pretendimet e opozitës e as ato të qeverisë nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Autoritetet në Kairo e kanë ndaluar punën e 8 organizatave jo qeveritare me selinë në Shtetet e Bashkuara që veprojnë në Egjipt. Mediat të shtetërore kanë raportuar se Ministria e Çështjeve Sociale ka njoftuar se këtyre OJQ-ve u janë refuzuar licencat për shkak të shkeles së sovranitetit të vendit. Në mesin organizatave që u është ndaluar aktiviteti është qendra Carter, e themeluar nga ish presidenti amerikan Jimmy Carter, e cila i ka monitoruar zgjedhjet parlamentare më herët këtë vit dhe pritej që do t'i monitoronte edhe zgjedhjet presidenciale muajin e ardhshëm. Fitoria e pritur e ish guvernatorit të Massachusettsit Mitt Romney në garën republikane për nominimin e kandidatit për zgjedhjet presidenciale në 5 shtete, duket se përfundimisht do t'i mundësoj atij fokusim të plot në fushatën kundër presidentit Barack Obama. sot të mbahen votimet në Connecticut, Delaware, New York, Pennsylvania dhe Rhode Island. Pas të tërheqjes së ish senatorit Rick Santorum Gagara, tash Romnit i kanë mbetur vetëm dy rival, Newt Gingrich dhe Ron Paul, që me numër të delegatëve dhe në hulumtimit të opinionit janë shumë më dobët se mitë Romni. Ishe kryeministrja e Ukrainës Julia Timoshenko, aktualisht në vuajtjet e dënimit me 70 burg, e ka filluar greve në Uris. Avokati saj Sergiu Vlasenko tha sot se zonja Timoshenko me 20 prill e ka filluar greve në Uris. Më tutje, a ju tha gazetarve në burgun Kaçaniv, ku ndodhet ish kryeministrja, se Julia Timoshenko ka marrë vrag në trup dhe në duar, pasi me forcë ishte dërguar në një klinik në Harkov më 20 prill. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Në Prishtinë sot është mbajtur protesta me moton Stop Terrorizmit. Pjesëmarrësit e këtij organizimi kanë qëndruar për një orë në sheshin qendror të kryeqytetit për të shprehur pakënaqësinë e tyre lidhur me angazhimin institucional dhe qytetar rreth problemit të veriut. Ata kanë thënë se është momenti i fundit që të gjitha institucionet vendore të bashkohen me ato ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Me moton Stop Terrorizmit, grupe qytetare shumblodhën të martën në sheshin Nën Tereza në Prishtinë për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik në Kosovë për gjendjen, siç thuhet, të rënd në veri të Mitrovicës dhe për të protestuar lidhur me, siç thuhet, neglizhencën e autoriteteve vendore ndërkombëtare karshi këtij problemi. Organizatorët e protestës thanë se është momenti i fundit për veprim të përbashkët të këtyre mekanizmave me qëllim përmirësimin e situatës në veri të vendit, e cila si që thënë ata, kanë betur pengi i veprimeve të strukturave paralele serbe. Njëri nga antarët e këshillit organizativ të protestës, Zef Shala, foli para medjave për qëllimin e protestës.
Mendojmë që është moment i fundit që të gjitha institucionet tona vendore të bashkohen, së bashku me të gjitha institucionet ndërkombëtare, me Këforin, me Unmikun, me Uleksin, me Shërbimin Policor të Kosovës, me Forcën e Sigurisë, të gjitha institucionet të bëhen bashkë dhe të thonë stop terrorizmit. Ne po mendojmë se problemet i zgjidhen në mënyrë paqësore, ashtu siç kemi ditë mi zgjidhen vitet e 90-ta kur ka qenë më vështirë se tash.
Protesta vjen më shumë se dy javë pas një sulmi me mjet shpërthyes në lagjën Tre Rrokaqejt në veri të Mitrovicës, si pasojë të cilit ishte vrarë në banesën e tij Selver Haradinaj, ndërsa ishin plagosur disa persona të tjerë. Qytetarët e Mitrovicës që morën pjesë në protest folën për problemet me të cilat ballafaqohen banorët e qytetit në veri të vendit.
Kriminelt janë ty vronën halo popullatën shqiptore e për që ta në jemi orë që mi apelue e mi rëstue kriminelt.
Tha Adem Sejdiu. Në mesin e protestuesve ishin edhe qytetarë të vendeve të tjera të Kosovës. Ramiz Egashi theksoi nevojën për solidaritet me Mitrovicasit.
Jo, jam Kalipjani, do ta ndrojmë edhe Mitrovicën, pse ju kemi vujt edhe vetë, jam me që 12 vjet luftë.
10 ditë pas sulmit në lagjën Tre Rrokaqejt, ku vendi i Kosovës kishte mbajtur një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar situatën në pjesën veriore të vendit. Seanca disa orëshe e karakterizuar nga shkëmbimi i akuzave ndërmjet qeverisë dhe partive opozitare kishte përfunduar pa ndonjë rezultat konkret. Antari tjetër i këshillit organizativ të protestës, Shemsi Reqica, shprehu bindjen se problemi i veriut po u shërben si mjet politik të gjitha partive të përfaqësuara në legjislativën e vendit.
Kur njënës prej partive opozitare i mbushet mendja që të mbaj një mbledhje të kuvendit të jashtëzakonshme, pjesa tjetër thotë jo se herët është. Pastaj deputetët e partisë tjetër thrasin kuvendin e jashtëzakonshëm, këta të parët tash thonë që jo tash është vonë. Një pjesë që kuvendit thotë që nuk duhet të mbajmë kuvendin pa qenë këtu kryeministri, por kur vjen kryeministri po kjo pjesë e lirën sallën e kuvendit.
Nejmedin Spahiu, po ashtu antari këshillit organizativ të protestës, tha se përveç mungesës së unitetit të institucioneve, mungon uniteti edhe tek qytetarët e Kosovës kur bëhet fjalë për situatën në veri të Mitrovicës. Numri jo shumë i madh i pjesëmarrësve në protest, sipas tij, reflekton këtë mungesë uniteti.
Një protestë e tillë meriton Kosovë që të kishte 100.000 protestues, 200.000 protestues, është një tubim ndërgjegje ku tregon ndërgjegjen tonë, aq sa jemi, aq është ndërgjegja e shoqërisë sonë.
Veriu i Kosovës është i banuar kryesisht me pjesëtar të komunitetit serb, por në pjesët afrurës kryesore mbi lumin Ibër dhe në disa fshatra në veri jetojnë dhe familje të përkatësisë etnike shqiptare dhe bosnjake. Veriu i Mitrovicës, që nga pas lufta vazhdon të jetë në qendër të tensioneve të herpashershme etnike për shkak të, siç thuhet, veprimeve të strukturave paralele serbe dhe grupeve kriminale. Pas incidenteve të fundit atje, misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë shtoi praninë e tij, ndërsa të njëjtën gjë është i gatshëm ta bëjë dhe misioni ushtarak i NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova vazhdon të mbetet i vetmi vend në rajon që nuk ka filluar negociatat për nënshkrimin e partneritetit për paqe. Vetë përfaqësuesit e Ministrisë Forcës së Sigurisë thonë se rruga euroatlantike duhet të jetë prioritet më i lartë për vendin. Kritika për institucionet se nuk kanë bërë sa duhet në këtë drejtim ka shprehur edhe qendra kosovare për studime të sigurisë. Arton Konushevci ka përcjell debatin e mbajtur sot në Prishtinë.
Për disa vendet e Ballkanit perëndimor janë duke avancuar në procesin e integrimit euroatlantik, Kosova vazhdon të mbetet i vetmi vend në rajon që nuk ka filluar negociatat për nënshkrimin e partneritetit për paqe. Kështu deklaruan përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe njohësit e çështjeve të sigurisë në një debat organizuar nga qendra kosovare për studimet e sigurisë me temën Rruga e Kosovës drejt programit të NATO-s, partneriteti për paqe. Po ashtu në këtë debat u tha se Kosova për të bërë pjesë e proceseve euroatlantike para vetes ka shumë sfida. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku tha se të gjitha institucionet e vendit duhet të jenë më serioze sa i takon çështjes e integrimit në NATO.
Mendoj se duhet ta bëjmë shumë më lart si prioritet integrimin në NATO, që të bëjmë më shumë në ngritjen e strukturave që kanë bënë me integrim, ngritjen e kapaciteteve të këtyre strukturave, kapacitete profesionale të këtyre strukturave që kanë bënë me integrim, edhe të jemi më artikulus të kërkesës sonë për integrimin në NATO.
Ministri Çeku tha se Kosova duhet i ketë të qarta kushtet të cilat duhet i plotësojë në drejtim të antarësimit në NATO. Sipas tij, në këtë drejtim një nga kushtet themelore është formimi i forcave ushtarake.
Forca ushtarake pa ushtri nuk ka kuptim as antarësimin në NATO. Ne jemi në këtë proces të rishikimit të FSK-s. Ky proces ka filluar. Në vitin e ardhshëm ne do të kemi rekomandime se çfarë duhet të ketë Kosova.
Nga ana tjetër, drejtuesit e qendrës kosovare për studimet e sigurisë që kanë organizuar debatin kanë kritikuar institucionin të vendit se nuk janë duke bërë sa duhet në drejtim të integrimit në BE dhe në NATO. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha se institucionet e vendit duhet të rrisin përpjekjet në arritjen e këtyre qëllimeve.
Ka mungesë theksuar kapaciteteve kadrovike, ashtu shprehim, mos las teknike në kohët të institucioneve dhe kjo reflekton një farë lloj mungese të vetes përgjithshme, sidomos nga ana politikë bërësve, pa nivelit lart dhe nivelin ulët lidhur me implementimin e vizionit strategjik, sepse vizioni strategjik i gjithë qytetarëve është integrimi në BE dhe NATO.
Kurse njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Rama Rifaj vlerësoi se Forca e Sigurisë së Kosovës është një shembull i mirë edhe për vendet e rajonit që janë pjesë e NATO-s.
Forca e Sigurisë së Kosovës, përkatësisht ushtria e Kosovës, mund të shërbejë shumë vendeve në rajon si shembull, shumë pozitiv, edhe mund të jetë shembull edhe për ushtritë që cilat janë në NATO. Sot jemi dëshmitarë që Forca e Sigurisë së Kosovës është pjesëmarrëse aktive e shumë gjallëve në rajon. Është duke ndihmuar jo vetëm Kosovën në ndërtimin e saj, edhe kur punët janë keq, edhe në rastet e emergjencave, edhe në rastet e tjera.
Sidoqoftë të jetë, përfaqësuesit e NATO-s në Kosovë kanë deklaruar se debati në NATO po zgjerohet me qëllim që të ketë një kujdes të shtuar për këtë proces karshi Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gazetarët në Kosovë paralajmërojnë kundërshtime të tjera ndaj neneve 37 dhe 38 të kodit penal. Nesër, një delegacion i mediave dhe asociacionit të gazetarëve profesionist do të takohet me presidenten Atifete Yahjaga, nga e cila do të kërkoj që ta kthej kodin në rishqyrtim. Në të kundërtën, gazetarët paralajmërojnë edhe masat të bojkotimit të punës së deputetëve që miratuan kodin me nenet e konsideruara si problematike. diplomatike. Kronike e Ziadin Gashit.
Gazetarët dhe mediat në Kosovë janë në pritje të vendimit të presidentes Atifete Jahjaga nëse ajo do të nënshkruaj apo jo kodin penal me dy nenet që sipas gazetarëve janë problematike dhe rrezikojnë punën e tyre në të ardhmen. Të mërkurën pritet që presidentja Jahjaga t'i presë në një takim kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve Profesionist Arben Ahmeti dhe përfaqësuesit e medjave të shkruara dhe elektronike për të biseduar për nenet 37 dhe 38 të kodit penal i miratuar të premten nga kuvendi. Ahmeti pret mirëkuptim nga presidentja në mënyrë që ajo të mos e nënshkruaj kodin dhe ta ktheja atë në rishqyrtim. Në të kundërtën, ai paralajmëron ndërmarrjen e hapave të tjerë, nga se si i tillë kodi me këto dy nene për mediat konsiderohet i papranueshëm.
Ne presim që nesër, ditën e mërkurë, bashkë me një delegacion gjerë të redaktorëve të medjave lokale, takohemi me presidentin, aty do të prezentojmë gjithë materialin dhe bazën ligjore me anë cilës ne e kundërshtojmë nenin 37-38, të cilat definitivisht pamundsojnë dhe pengojnë punën e gazetarëve. Presim mirëkuptim për presidentës, po nëse në gjithë tjithë nuk ndodha, atëherë do të drejtohemi gjykatës kushtetuese. E nëse nuk ndodha kjo, i bie që duhet marrim hapa më radikal, sepse kodi do të mbetit i papranushëm për mediat, por do të shqyrtojmë edhe mundësine për ipotimit të punës së tyre deputetve të cilët kanë votuar që të fundosë liri në shtypë.
Gjatë seancës, kur ishte miratuar kodi penal me dy nenet problematike për gazetarët, ishte deputetja e vetëvendosjes Alma Lama, ajo e cila kishte shprehur haptas paknësinë e saj me formulimin e këtyre dy neneve, duke vlerësuar se versioni i kuvendit vuloste një pushtet diktatorial. Deputetja Lama mendon se të dyja nenet duhet ndryshuar, nga se ato cenojnë lirinë e shtypit dhe medias.
Neni 37, siç është miratuar, është nen i cili do të shantazhojë lirinë e gazetarëve, lirinë e redaktorëve, kryeredaktorëve, do t'i bëjë ata jo komod në punën e tyre. Po kështu edhe neni 38, i cili i detyron gazetarët që në disa raste të nxjerrin burimet e tyre të informacionit.
Gjatë seancës kur ishte miratuar kodi penal, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi kishte deklaruar se gazetarët do t'i kërkojë ta publikonte emrin e burimit vetëm në disa raste, kur konsiderohet se si pasoj ishte kryer një vepër e caktuar penale.
Këtu kemi të bëjmë me burimi kur kryhet vepra penale për mes tyre. Nuk kemi të bëjmë me çdo burim. Mund të jetë burimi për një akt terrorist. Të duhet ta tregon gazetarit, ka mundësi që përmes burimit të kryhet vepra penale. Dhe vetëm kur kryhet vepra penale kërkohet burimi, jo në raste tjera.
Sidoqoftë, gazetarët presin nga presidentja Atifete Jahjaga që ta kthejë këtë kod prapa në rishqyrtim dhe të mos e nënshkruajë në mënyrë që ai edhe pas miratimit në kuvend të mos fuqizohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim tek mediat, por këto herë në Maqedoni, ku miratimi i ligjit të diskutueshëm për punën e mediave të huaja vazhdon të mbetet pezull. Derisa partit në pushtet heshtin, partit opozitare dyshojnë për mos marveshje mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Ekspertët thonë se në fazën e dytë, propozim ligjit duhet të pësojnë ndryshime pasi forma e tanishme kufizon lirin dhe punën e mediave të huaja në Maqedoni. Nga Shkupi raporton korespondenti Yn Isuf Kadriu.
Propozim ligje për mediat e huaja në Maqedoni kanë ngelur në procedurë parlamentare dhe më shumë se 2 muaj nga leximi i parë në kuvend, e që shkaktoi reagime të shumta për shkak të dispozitave që kufizojnë lirinë e mediave të huaja të akredituara në vend. Pas kundërshtimeve të fuqishme fillimisht të partitë opozitare e më pas edhe vetë Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, dole me propozim amendamente që heqin kufizimet e parashikuara në këtë projekt ligj. Por që nga jo ditë, komisionet parlamentare nuk kanë bajtur as një seancë për këtë çështje. Nga BDI-ja sot ishin të pakapshëm për të komentuar zvarritjen, ndërsa deputeti i Relingjes Demokratike Kombëtare Izet Zeqiri dyshon se bëhet fjalë për mos marrëveshje mes partnerëve të koalicionit, pasi amendamentet që ishin propozuar nga BDI-ja nuk do të mund të kalojnë nëse nuk mbështeten edhe nga partneri i saj VMRO DPMN.
Këtu vret qartë se ka përplasjen mes partnerëve të koalicionit, sepse BDI premtoi se me amandamente do të intervenohet në ndryshimin e disa dispozitave të këtij ligji, por akoma domethënë nuk kemi komision në të cilën do të shqyrtohet.
Deklaroi deputeti Zeqiri, partia të cilët ishte ndër të para që kundërshtoi projekt ligjen, duke paralajmëruar dhe amandamente për nenet e diskutueshme, që tani parashohin vazhdimin e lejeve të punës për çdo vit, si dhe nenin tjetër që ndalë lënë mediat e huaja të marrin opinione për çështjet e saktuara.
Është e qartë se qeveria tenton domethënë të mjegulloj opinionin publik të mbrendshëm dhe të jashtëm, dhe duke vendosur domethënë bariera ligjore të lejeve të pengesave të marrjes së opinioneve të ndryshme, qeveria tenton domethënë që këta mediat huaja nën presionin e lejeve, licencave, duhet në mënyrë permanente të informojnë vetëm për ato që ka bënë qeveria dhe që ka bënë dhe më thënë parlamenti.
Deklaroj deputeti Zikiri, ndërko ekspertët për çështje mediatike thonë se nuk janë djeni të arsyeve për zvaritjen e këti projekt ligje, por ata të reqen vareqen se forma e propozuar është e papranueshme me që kufizon punën e medijave të huaja, të cilat në raportimet e tyre nuk mund të përfshinë edhe opinionet e qytetarëve, gjë që është e palogjikshme apo do t'i humbë kuptimin raportimeve që bëhen nga mediat e huaja.
Nuk ka informacione të sakta në fakt pse ka vonesa, ndoshta kjo ka të bëjë edhe me procedurat parlamentare, por esenca e gjithë çështjes është që megjithatë ligji do duhet të formulohet dhe të miratohet në atë formë që të garantojë shprehjen e lirë të gazetarëve në këtë rast. Ishte e pakuptueshme atëherë që gazetarët e huaj të mund të kufizohen ose që kufizohet mënyra e veprimit, puna në raportimet e tyre.
Thot Nazim Rashiti, ligjëruesi gazetarist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ndaj projektit ligjit të qeverisë kanë reaguar edhe shumë organizata ndërkombëtare. Reporterët pa kufi kanë bërthirje kuvendit të Maqedonisë të mos e miratoj ligjën e propozuar, apo të miratohet një variant tjetër që nuk cenon lirinë e informimit të medjave të huaja, apo të miratohet një variant tjetër që nuk cenon lirinë e informimit. Leximi i pari këtij projekt ligje në kuvend ka kaluar më 17 shkurt, dhe me të synohet të zavendësohet ligji aktual, i cili është në fuqi që nga viti 1974, por që nga analistët është vlerësuar si më liberal se propozimi që tani ndodhet në procedurë parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Amnesty International thot se muslimanëve në vendet evropiane në vazhdimësi ju mohohen mundësitë e punësimit dhe të arsimit për shkak të diskriminimit të gjerë kulturor dhe fetar kundër tyre. Raporti më i ri i kësaj organizate i publikuar sot shqyrton jetën e muslimanëve në Zvicër, Francë, Belgjikë, Spanjë dhe Holandë. Për më shumë hollësi ndjekim Albana Isufin, e cila ka përgatitur për transmetim thekse të këtij raporti.
Në raportin e quajtur Zgjidhja dhe paragjykimi diskriminimi kundër muslimanëve në Evropë, thuhet se individët të cilët mbajnë veshje specifike si shamit në kokë apo simbole të tjera të lidhura me islamin, kanë më pak sukses në gjetjen e punës dhe në mundësitë e shkollimit për shkak të çasjes paragjykuese dhe mos ndëshkimit ligjor në shtetet evropiane. Raporti dokumenton disa raste të diskriminimit dhe ngrej çështjen e mjedisit ligjor që lejon që praktikat e tilla të mos kontrollohen. Në raport janë vënë pa problemet e mungesës së ligjeve si në Zvicër, si dhe ligjet që sipas Amnesty International ndihmojnë institucionalizimin e stereotipeve si ndalesat për veshjet e caktuara islamike. Direktiva e kurnizës së punësimit e Bashkimit Evropian që aplikohet në shtetet anëtare, sipas organizatës gjen trajtime të ndryshme të religjonit dhe besimit që çojnë në diskriminim. Legjislacioni vendor në Belgjikë, Francë, Holandë dhe Spanjë pasqyron këtë qendrim. Marco Perolini, autori i raportit, tha se grupi ka vërejtur mungesën e zbatimit të këtyre ligjeve dhe në disa vende edhe mungesën e ligjeve në fjalë.
What we found is that in some countries such as France, the Netherlands and Belgium.
Ajo që kemi zbuluar në disa vende si në Francë, Holandë dhe në Belgjikë është se legjislacioni ekzistues nuk zbatohet në mënyrë të duhur dhe kjo është shqetësuese. Në anën tjetër, në shtete tjera, në veçantë në Zvicër, që nuk është vend antar i Bashkimit Evropian, nuk ka legjislacion gjithëpërfshirës kundër diskriminimit. Në Zvicër nuk ka legjislacion specifik që ndalon diskriminimin në bazë të fesë dhe besimit në fushën e punësimit, ka thënë Perolini. Amnesty International tha se punëdhënësit lejohen që të diskriminojnë në bazë të simboleve religjioze dhe kulturore dhe kjo mund të bezdis klientët ose të shkaktoj kundërthënje me imazhin e korporatës së tyre. Raporti sjell profilin e Amelias nga Parisi, një punonjëse sociale që mban shami dhe ka pasur vështirësi në gjetjen e punës. Në një intervistë për të punësuar si këshilltare për viktimat e dhunës në familje, punëdhënësi i ka thënë asaj se nuk mund të bartë shamin sepse si do të mund ta bind të një viktim, femër muslimane për dhunën në familje, por që sa jo dëshiron të hedhë shamin me qëllim që të gjej punësim dhe të jetë pavarur financiarisht. Ky qëndrim është riforcuar nga debatet në disa shtete evropiane, si në Austri, Belgjik, Bosnjë, Danimark, Francë, Itali, Holandë, Spanjë, Zvicrë dhe në Britani të Madhe, në lidhje me ndalimin ose jo të mbulimit të plotë të fytyrës në publik. Franca dhe Belgjika tashmë kanë ndaluar këtë gjë. Perolini tha se ligjet e tilla shkelin të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të drejtën e lirisë së fesë ose besimit për muslimanët në Evropë.
What we are putting into question is the compliance of general ban.
Ajo që ne vëmë në pikpyetje janë ndalesat e përgjithshme në raport me standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, ka thënë Perolini. Raporti po ashtu ju hedh një vështrim shkollave publike evropiane dhe nxjerr përfundimin se edhe atje ligjet kundër veshjeve islamike dëmtojnë muslimanët. Vajzat që ju mohohet e drejta mbajtjes së shamis, më parë do të lënë shkollën sesa ti përmbahen ndalesës, vlerëson raporti. Grupi të drejtave të njerëzit ju bën thirrje qeverive që të zbatojnë ligjet ekzistuese të Bashkimit Evropian dhe të gjenë rrugët për të kundërshtuar stereotipet negative muslimane, si dhe opinionin dominues në Evropë se Islami është në rregull dhe muslimanët janë në rregull për aq kohë sa nuk janë shumë të dukshëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një muze në Itali po djeg pikturat në shenjë kundërshtimin ndaj shkurtimeve buxhetore. Udhëheqësi Antonio Manfredi thot se Muzeu i Artit Bashkohor do të mbyllet nëse nuk siguron fonde nga autoritetet italiane ose evropiane. Detajet të tjera mësojmë nga kronika në vazhdim. Antonio Manfredi ka kohë që njihet si një ndër drejtorët më radikal të muzeve italiane. Por akti i tij i fundit është vërtet ekstrem. Ai ka djegur piktura për të protestuar shkurtimet buxhetore, të cilat, siç thot ai, po shkatrojnë kulturën italiane.
In Italy in one month closed 5-6 museum.
Në Itali në një muaj 5 ose 6 muze janë mbyllur. Nuk e duam këtë. Ky është revolucion në përpjekje për të ndryshuar mentalitetin politik në Itali, thot Manfredi. A i drejton Muzeun e Artit Bashkohor në afërsi të Napolit. Muzeu, i cili posedon vepra të artistëve nga e gjithë bota, është shëndëruar në institucion të sponsorizuar privatisht pasi fondet komunale janë shterur. Manfredi thot se mund të detyrohet ta mbyll nëse nuk merr ndihmë financiare nga autoritetet italiane apo evropiane. Djegja nisi më 17 prill me pikturën e artistit francez Severin Bourguignon, i cili shikonte shkatrimin e veprës së tij përmes Skype-it. Pikturat janë sakrifikuar me pëlqimin e autorëve të tyre. Artistja gjermane Astrid Steufhaus është një tjetër piktore, puna së cilës është bërë tym. Ajo pranon se fillimisht ka qenë befasuar me propozimin e Manfredit për të djegur pikturën. Në fillim ishte si një goditje për mua, mendoj se është vërtet e rënd djegja e artit. Është po ashtu një çështje tabu shumë serioze, por nëse mund të ndihmoj, nëse është për një arsye të mirë, mblodha mendjen dhe lejova, thot Steufhaus. Manfredi thot se do të djeg nga 3 piktura çdo javë, derisa ministri italian i kulturës të vizitoj personalisht muzeun e tij. Ai pranon se shkatrimi është tronditës, por thot se është i nevojshëm. Çdo vepër arti është si një pjesë e jetës sime, andaj është e tmerrshme të shkatrohen këto vepra. Një gjë e tillë më jep një ndjenjë shumë të keqe, shprehet Manfredi. Ai ka hapur Muzeun e Artit Bashkohor në vendlindjen e tij Kazoria më 2005. Muzeu ka hyrë shumë shpejt në vështirësi financiare pas hapjes së një ekspozite, e cila ka tërhequr zemrimin e mafisë më të fuqishme lokale, Camorra. Manfredi thot se ndërtesa ka pësuar edhe nga përmbytjet, ashtu si edhe nga disa përpjekje për grabitje për të cilat fajson mafin. Ky nuk është reagimi i parë publik i tij. Vitin e kaluar, ai ka shkruar kancelares gjermane Angela Merkel për t'i kërkuar azil për muzeun e tij, duke thënë se qeveria e Italisë ka dështuar të mbrojë trashëgiminë kulturore të vendit. Ai kur nuk ka marrë ndonjë përgjigje për këtë. Dhe tani thot se është i gatshëm të sakrifikojë tërë koleksionin e muzeut që përmban rreth 1000 vepra arti. Derisa autoritetet italiane nuk kanë reaguar ende, masat dëshpëruese të Manfredit kanë nxitur imagjinatën e artistëve edhe në vende të tjera. Disa artistë britanik dhe gjerman u kanë vënë flakën krijimeve të tyre në shenjë solidariteti. Në këtë edicion postiera shndoqët. Me moton Stop Terrorizmi, qytetarët kosovarë bën thirrje për zgjidhjen e problemit të veriut. Zbarkimi i flotës amerikane në Durrës nuk ka lidhje me ngjarjet në rajon, thot ambasada amerikane në Prishtinë. Donatorët premtojnë 300 milion euro për refugjatët në Ballkan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju kujtojmë se lajmin e fundit ju siguron vetëm faqja jonë e internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim.